Седница со надгласување одлучи дека пријавите на граѓаните за неправилности во избирачкиот список нема да бидат земени предвид при утврдувањето на правилникот за теренска проверка на списокот. Правната служба во Државната изборна комисија ќе ги разгледува пријавите, пошто најспорните ќе бидат разгледувани на седница на комисијата и допрва ќе се договара како да се постапи со нив. Министерството за внатрешни работи ќе формира работна група на државно ниво и 8 на локално ниво, кои што на дневна основа ќе одговараат на барањата на Државната изборна комисија во врска со прашања поврзани со предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни. Ова го соопшти премиерот Емил Димитриев по денешната средба со членовите на Државната изборна комисија. На средбата присуствуваа и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, дополнителниот заменик министер Митко Чавков, заменик министерот Замерите Мили, заменик министерката за правда Билјана Бришковска-Бошковски, како и представник од управата за водење на матични книги. Председателот на СДСМ Зоран Заев смета дека нерегуларностите кои граѓаните ги пријавиле во врска со избирачкиот список предизвикуваат загриженост и притоа изрази надеж дека Државната изборна комисија ќе има доволно време да го прочисти и да обезбеди фер избори. Тој рече дека очекува повеќе од 100.000 сомнителни или така наречени неконзистентни податоци од самите бази на податоци. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски пак изјави дека СДСМ се обидува вештачки да создаде привид дека има некако хаос и неправилности во избирачкиот список, се со цел да си создадат алиби за својот неуспех, затоа што се свесни дека мнозинството граѓани не сакаат да гласаат за нив. Тој рече дека гласачи на избори се сите лица кои имаат државјанство, а не оние кои живеат на онаа или оваа адреса. Пратениците од косовската опозиција денеска два пати активираа солзавец, насочуваа ласерски светлосен сноп кон министрите и го полеаа со вода премиерот Иса Мустафа, пошто ја напуштија седницата. Три опозициски партии се спротивставуваат на формирањето на заедница на српски општини, како и на договорот за демаркација на границата со Црнагора.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Значително намалување на стапката на невработеност во Македонија, барем статистички, на 24,6%. Според власта, тоа е резултат главно на странските инвестиции и новите работни места. Според економисти, главни причини се иселувањето и вработувањата во пренатрупаната државна администрација. Фросина Димеска.
Иселувањето или пак вработувањето во администрацијата, но не и странските инвестиции, според некои економски аналитичари, се причината која стои зад рекордното намалување на невработеността на 24,6%. Според тоа што вчера го објави Државниот завод за статистика, последниот квартал од 2015 година невработеността се намалила за 0,9%.